Καλησπέρα, αδερφοί. Εγώ σήμερα θα μιλήσω για τα δικό μου το επάγγελμα. Μάλλον θα μιλήσω για τα δύο επαγγέλματα με τα οποία έχω ασχοληθεί στη ζωή μου. Είμαι 65 χρονών και σε αυτές τις 4 δεκαετίες έχω κάνει κυρίως δύο επαγγέλματα. Το πρώτο επάγγελμα που έκανα ήταν τη δεκαετία του 80, όταν σταμάτησα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο και κατέβηκα στην Αθήνα με σκοπό να ασχοληθώ με τον κινηματογράφο. Άρα το πρώτο επάγγελμα που έκανα ήταν ο κινηματογράφος. Είχα μεγάλη αγάπη για το χώρο αυτό και έχω ακόμα. Μάλιστα όσο ήμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη είχα πάρει το πρώτο βραβείο του πρώτου φεστιβάλ ερασιτεχνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη που είχε γίνει και τη δεύτερη χρονιά είχα πάρει το πρώτο βραβείο του δεύτερου φεστιβάλ ερασιτεχνικού κινηματογράφου και μετά σταμάτησε να γίνεται αυτό το φεστιβάλ, οπότε τα έχω πάρει όλα. Μετά θέλησα να ασχοληθώ επαγγελματικά με το κινηματογράφο, με τα κινούμενα σχέδια και ένα είδος που τότε ήταν άγνωστο ακόμα, τα computer graphics. Όλη η ιστορία στηρίχθηκε σε μια ιδέα. Πώς θα μπορούσα να απεικονίσω με αριθμούς τη θέση ενός σημείου σε ένα επίπεδο, στο χώρο, έτσι, και με τρεις αριθμούς να απεικονίσω το χρώμα του. Κόκκινο, πράσινο, μπλε. Αυτή η ιδέα υλοποιήθηκε, όχι σπουδάζοντας, έτσι, μελετώντας πάνω στο τι είναι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γιατί τότε δεν υπήρχαν αυτά τα συστήματα. Και τότε τα φτιάχνανε στην Αμερική κυρίως. Το ξεκινούσαν διάφορες εταιρείες να φτιάχνουν συστήματα. Και εγώ κατέβηκα στην Αθήνα και φέροντας κάποια συστήματα στην Αθήνα, άρχισα να ασχολούμαι με ένα είδος το οποίο ήταν πρωτοποριακό για την εποχή του. Βέβαια, ένα μάθημα που πήρα από αυτή την ιστορία είναι ότι αν θες να είσαι πρωτοπόρος στην Ελλάδα, ξεκίνα δεύτερος. Μην ξεκινάς πρώτος. Πρώτος θα φας τα μούτρα σου και ο δεύτερος θα πάρει όλα μαζί του μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, ασχολήθηκα με αυτό το είδος, με τα κινούμενα σχέδια, με τη διαφήμιση, με ό,τι άλλο περιείχε ο κινηματογράφος. Και ταυτόχρονα, όντας στην Αθήνα, έκανα την οικογένειά μου. Εκεί ξεκίνησα και την οικογένεια. Και θυμάμαι, μια που μιλάμε τώρα για τα επαγγελματικά, ας πούμε, θυμάμαι ότι ένας καθηγητής τότε στη βιομηχανική, Ζευγαρίδης λεγόταν ο άνθρωπος, του ζήτησα τη συμβουλή του, τι να κάνω, να αναβάλω το γάμο μου και την οικογένεια για να κάνω τη δουλειά, να αρχίσω να στέκομαι στα πόδια μου σαν επιχειρηματίας ή το αντίστροφο, δηλαδή να ξεκινήσω με την οικογένειά μου και μετά να στηρίξω τα επιχειρηματικά μου. Και ο άνθρωπος αυτός με συμβούλεψε πρώτα να κάνω την οικογένεια. Πρώτα να κάνω την οικογένεια. Και αυτό θα με κάνει υπεύθυνο άνθρωπο. Και όντας υπεύθυνος άνθρωπος, θα ασχοληθώ υπεύθυνα με το επάγγελμά μου. Και έτσι έκανα όντως. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί έκανα την οικογένειά μου, παντρεύτηκα με τη Χαρούλα μου, τη γυναίκα μου και μετά κάναμε και το πρώτο μας το παιδί, το Γιώργο μας. Και επίσης στην Αθήνα γνώρισα και τον Ιησού Χριστό. Είχα πάει στην εκκλησία του Πατσαούρα τότε και εκεί ο Πατσαούρας είχε ένα κήρυγμα, πρώτη φορά σαν επισκέπτης, να δω τι γίνεται. Και εκεί είχε ο Πατσαούρας ένα κήρυγμα, μιλούσε για τη θυσία του Αβραάμ και καλούσε τους πιστούς να θυσιάσουν την πρώτη τους αγάπη, όπως κάλεσε ο Θεός τον Αβραάμ, να θυσιάσει την πρώτη του αγάπη στο Θεό για να τον ευλογήσει. Και σκεφτόμουν ποια είναι η πρώτη μου άραγε αγάπη, τι αγαπάω περισσότερο σε αυτή τη ζωή. Και βέβαια μου ήρθαν πρώτα το παιδί μου, η γυναίκα μου και η δουλειά μου. Τρία πράγματα. Και όντως τα αφιέρωσα κατά κάποιο τρόπο, τα θυσίασα στο Θεό. Και βλέποντας τα αργότερα, εντάξει, δεν λέω ότι πέρασα μια ζωή χαρισάμενη, αλλά πέρασα μια ζωή γεμάτη χάρη. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό, έτσι. Και όμως ο Θεός με ευλόγησε και στη δουλειά μου και στην οικογένειά μου και στη γυναίκα μου και με το παιδί μου. Παρά το γεγονός ότι έχω κάποιες περιπέτειες τώρα με τον Γιώργο μου, τον γλυκό μου το γιο. Αλλά τον ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι θα έχει κάποια στιγμή, θα έχει ένα τέλος που θα είναι γιατί να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτό. Τώρα, όντας σε αυτή τη δουλειά και μέσα στην εκκλησία αυτή του Πατσαούρα που ήμασταν, ήταν και η πρώτη φορά που ο Πατσαούρας με οδήγησε, και θα σας πω, θα σας εξηγήσω με ποιο τρόπο, με οδήγησε να μπω στο έργο του Θεού. Νέος πιστός τότε, μας είχαν καλέσει και με βάλαν κιόλας δίπλα στον Πατσαούρα, στον ποιμένα της εκκλησίας, τιμητικά ας πούμε, και λέω στον Πατσαούρα, ωραία ποιμένα αυτά που κάνετε στην εκκλησία, κάνετε πολλά πράγματα. Καλό είναι να φτιάξετε ένα φυλάδιο, να μαθαίνουμε όλοι μας τι κάνετε, τι γίνεται σε αυτή την εκκλησία. Και γυρνάει ο Πατσαούρας και μου λέει, γιατί δεν το κάνεις εσύ αυτό. Και πραγματικά, ας πούμε, εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα ότι ναι, άμα ο Θεός σου βάζει κάτι στην καρδιά σου να το κάνεις για το έργο του, κάντο. Τι περιμένεις, κάντο. Και ήταν πολύ όμορφο αυτό, γιατί εντάξει, τότε οι υπολογιστές ήταν διαφορετική χρήση είχαν από ότι τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επειδή μπορούσα να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή, έγραφα όλο το πρόγραμμα και μάλιστα ήταν 4 σελίδες. Οι 3 πρώτες σελίδες ήταν οι εκδηλώσεις και η πίσω σελίδα είχε ένα αφιέρωμα κάθε φορά, κάθε μήνα, για μια διακονία της Εκκλησίας. Και έτσι το έπαιρνε το φυλάδιο αυτό ο Ποιμένας και κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα έκανε και μια αφιέρωση στη διακονία που είχε το φυλάδιο αυτό. Και αυτό το φυλάδιο κράτησε πολλά χρόνια μετά. Έφυγα εγώ από την Αθήνα, ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ήταν ακόμα μέχρι τα τελευταία του αδελφού μας του Πατσαούρα, που δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, έχω καιρό να πάω. Έτσι λοιπόν αυτό το επάγγελμα που διάλεξα, που είναι ο κινηματογράφος, έτσι, που είναι τέχνη, είναι μια μορφή τέχνης. Η τέχνη είναι έκφραση ιδεών και συναισθημάτων. Εκφράζεις τις ιδέες σου και τα συναισθήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Είναι μια πολύ καλή τέχνη ο κινηματογράφος, όπου ταυτόχρονα είναι μια καλή ευκαιρία για μαρτυρία, έτσι, έκφραση των ιδεών σου και των πιστεύων σου είναι και των συναισθημάτων σου είναι. Επίσης, είναι ο τεχνικός, οι τεχνικές εργασίες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δίνουν μια πολύ καλή ευκαιρία για συμμετοχή στο έργο του Θεού. Μπορούμε να φτιάχνουμε βιντεάκια πια για το YouTube ή για την τηλεόραση, έτσι, και να κάνουμε με την τέχνη μας, να μπορούμε να φτιάξουμε, να επεξηγήσουμε καλύτερα πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτό ήταν το πρώτο μου επάγγελμα. Μετά γύρισα στη Θεσσαλονίκη. Γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη γιατί έπρεπε να αποφασίσουμε σαν οικογένεια πού θα μεγαλώσει το παιδί μας. Και όταν ο Γιώργος έγινε 6 χρονών, έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα είμαστε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Και εμείς προτιμήσαμε τη Θεσσαλονίκη, γιατί και οι γονείς μας ήταν εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη, και εμείς σαν νέοι γονείς είχαμε ανάγκη από τη βοήθειά τους. Και ταυτόχρονα είναι η πόλη που μεγαλώσαμε και οι δυο μας και ζήσαμε για πολλά χρόνια. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ, συνέχισα τις σπουδές μου και μάλιστα με γυναίκα και παιδί σπούδαζα, όπου κάποιες φορές η γυναίκα μου, η Χαρούλα μου, μου κρατούσε το βιβλίο και εγώ της έλεγα το μάθημα. Και πήγα και στο στρατό, πήρα το πτυχίο, πήρα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άνοιξα το φαρμακείο. Ένα χρόνο πριν γίνει αυτό, με έπαιρνε τηλέφωνο η αδερφή μας η Τζένι η Σιώτα, του Στέλιου του Σιώτα, του η γυναίκα. Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Αντώνη, σου βρήκα το φαρμακείο». Ρε, εσύ λέω, ακόμα δεν πήρα το πτυχίο. Τι μου λες, σου βρήκε το φαρμακείο τώρα, με δουλεύεις, ακόμα δεν το πήρα απόφαση. Όχι, λέει, εγώ σου βρήκα το φαρμακείο. Να το ξέρεις. Όντως, λοιπόν, ένα χρόνο μετά, αφού πήρα τα πτυχία, ό,τι άλλο χρειαζόταν, το μαγαζί ήταν ακόμα εκεί, με περίμενε και εγώ μπήκα μέσα σε εκείνο το μαγαζί και τώρα ακόμα είναι σε εκείνο το φαρμακείο, σε εκείνο το χώρο. Θέλω να πω ότι πόσο ο Θεός με βοήθησε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να ξέρεις πού θα ανοίξεις το φαρμακείο σου κάθε φορά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, ο Θεός έστειλε ένα μήνυμα μέσω της αδερφής μου, την Τζένις. Εγώ στο βρήκα το φαρμακείο, μη στεναχωριέσαι, κανόνισε εσύ τα υπόλοιπα. Και έτσι, δόξα τω Θεώ, είμαι σε εκείνο το χώρο, ποια είναι το φαρμακείο μου εκείνο. Τώρα, στα 65 μου έχω ακόμα 2 χρόνια μέχρι να βγω στη σύνταξη. Θα δούμε τι θα κάνω μετά. Ο φαρμακοποιός σαν επάγγελμα είναι ένας σύμβουλος υγείας. Έτσι. Πολλές φορές θα έρθουν οι άνθρωποι, πρώτα θα έρθουν στο φαρμακοποιό και μετά θα ψάξουν να βρουν τον γιατρό. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι σωστό, δεν είναι ωραίο, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι συμβαίνει. Και ο φαρμακοποιός, με τις όσες γνώσεις έχει, δίνει συμβουλές στον άνθρωπο, στον ασθενή και στη συνέχεια το παραπέμπει στον γιατρό, στον κατάλληλο γιατρό, ανάλογα ποιος είναι, από τι πάσχει. Είναι λοιπόν ένας σύμβουλος υγείας. Συμβουλεύει επίσης τον ασθενή πώς θα παίρνει τα φαρμακά του. Μπορεί να εξηγήσει κάποιες φορές τον ασθενή τι δράση έχουν ακριβώς τα φάρμακα που έδωσε ο γιατρός, για να μπορεί ο ασθενής να καταλάβει με κατανόηση να παίρνει τα φάρμακα, όχι να παίρνει τη χούφτα χωρίς να ξέρει τι παίρνει. Και τελευταία βρίσκομαι και εγώ σε αυτή την κατάσταση, χούφτα, χλαπ, 2 φορές την ημέρα και εμένα περνάς τα χρόνια και έτσι κατάλαβα πια τόσα χρόνια που έλεγα στους ανθρώπους πώς να παίρνουν τα φάρμακά τους, τι είναι να τα παίρνεις με τη χούφτα. Το φαρμακείο επίσης είναι μια ευκαιρία για μαρτυρία. Πολλές φορές μέσα στο φαρμακείο, σε όλους τους πελάτες μου, έχω μιλήσει για το στέκι, έχω μιλήσει για το τι κάνουμε εδώ πέρα στην εκκλησία. Και πολλές φορές οι άνθρωποι μου φέρνουν ρούχα, τρόφιμα, για να μοιράσουν, να δώσουμε μετά με τη σειρά μας στο στέκι. Έχουν ευαίσθητη καρδιά οι άνθρωποι, ούτως ή άλλως. Αν και μια φορά μου είχε συμβεί ένα, στην αρχή που άνοιξε το φαρμακείο, το εξής επεισόδιο. Ήρθε η παπαδιά της περιοχής, η οποία έκανε ένα κύκλο στο σπίτι της και ήρθε γεμάτη φορτσάτη εκεί πέρα στο φαρμακείο, λέει «Άκουσα ότι είστε ευαγγελικός, κύριε Προτεστάντης». «Άκουσα ότι είστε Προτεστάντης, κύριε Σακελαρίου». Λέω «Ναι». Λέει «Τι θα πει Προτεστάντης, κύριε». «Εμείς οι Έλληνες είμαστε Ορθόδοξοι και θα πω στους ανθρώπους του κύκλου μου να μην έρχονται στο φαρμακείο σας». Οπ, σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα γιατί λέω, όχι τώρα τι γίνεται. Δίνουμε τη μαρτυρία μας και κάνουμε εχθρούς. Δίνουμε τη μαρτυρία μας και σταματάνε να έρχονται οι άνθρωποι στο φαρμακείο. Μέσα στον κύκλο αυτής της παπαδιάς ήταν μια κυρία η οποία έπασχε από μια πολύ άσχημη αρρώστια, λέγεται σκληροδερμία, που το αποτέλεσμά της ήταν χάνει τα μαλλιά του ο ασθενής, πέφτουν τα δόντια του, η μύτη του κόβεται, τα δάχτυλά της κόβονται και αυτά, δεν έχει δάχτυλα, είναι μικρά κοντά δάχτυλα και γενικά έχει μια άσχημη όψη. Εμείς αυτή τη γυναίκα και εγώ και η Χαρούλα μου πάντα την αγκαλιάζαμε με αγάπη, πάντα της πιάναμε τα χεράκια, της λέγαμε λόγια ενθαρρυντικά, ότι θα περάσει, ότι θα την κάνουν να αισθάνεται όσο γίνεται καλύτερα και όλο αυτό. Και αυτή η γυναίκα την άλλη μέρα μετά την παπαδιά ήρθε στο φαρμακείο και μας καλημέρισε και κάθισε μαζί μας και ήμασταν πολύ όμορφα και μου είπε ότι κοίταξε να δεις, μπορεί να λέει η παπαδιά ό,τι θέλει να λέει, αλλά εγώ σε σένα θα έρχομαι. Γιατί εσύ μου δείχνεις αγάπη Και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Και πιστεύω ότι μέσα στο φαρμακείο γίνεται αυτό το πράγμα. Μια ευκαιρία για μαρτυρία και ταυτόχρονα ευκαιρία για να δείξεις αγάπη σε ανθρώπους που πονάνε. Πολλές φορές το έχουμε πει αυτό, ότι η αγάπη μπορεί να θεραπεύσει. Η αγάπη μπορεί να κάνει καλά τον άνθρωπο. Ένας καλός λόγος είναι ένα καλό χάπι. Ένας καλός λόγος, παρηγορητικός, ενθαρρυντικός, είναι δυνατότερο από το χάπι. Έτσι. Και μην ξεχνάμε, και εμείς σαν φαρμακοποιοί, το μάθαμε και στο σχολείο αυτό, στο πανεπιστήμιο, ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι φάρμακα και να δώσουμε, εάν δεν υπάρχει ο Θεός από πίσω να ενεργήσει, μπορεί να μην έχει τελικά αποτέλεσμα. Και γι' αυτό στις συνταγές του προπερασμένου αιώνα, ο γιατρός έγραφε στην αρχή της συνταγής «cum Deum», που θα πει «συν Θεό», «με τον Θεό». Και από κάτω έγραφε «πάρε εκείνο και τ' άλλο και τ' άλλο και φτιάξε εκείνο το φάρμακο». Και αυτό το όνομα «cum Deum» το έβαλα εγώ σαν email, στο email μου. Και γιατί και φαρμακοποιός είμαι και με το Θεό είμαι. Δόξα στον Κύριο. Και έτσι ευχαριστώ τον Θεό. Και ήταν μοναδικό. Δεν υπάρχει αλλού άλλος να χρησιμοποιεί αυτή την λέξη. Οπότε, πολύ καλά, το έχω καθιερώσει πλέον το δικό μου το όνομα. Αυτά ήθελα να πω για τα επαγγέλματά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γιατί όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πολλά χρόνια που περάσανε, έμαθα να περπατάω μαζί Του και να περπατάω με πίστη μαζί Του. Ένα λεφτάκι θα πω και μια ιστορία ακόμα. Για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα έκανα και ένα άλλο επάγγελμα. Ήμουνα βοηθός μάγου, βοηθός, πες το, ταχυδακτυλουργού στο Μανόλο. Κάναμε εδώ την πρωτοχρονιάτικη γιορτή μας, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς ήταν, και ο Μανόλο εδώ με είχε βοηθό του. Μου κόβε το κεφάλι, με πετούσε σπαθιά, με έκανε, πω, με είχε τρελάνει. Λοιπόν, και τι εμπειρία ανακάλυψε ότι μπορείς να έχεις από αυτό το επάγγελμα, είναι η εμπειρία του ακροβάτη. Ίσως να την έχετε ακούσει αυτή την ιστορία και άλλες φορές. Υπήρχε ένας ακροβάτης γαλλικής καταγωγής κάπου στον Καναδά, στο Νιαγάρα, στους καταράκτες του Νιαγάρα. Και άπλωνε ένα σκοινί από τη μια άκρη στην άλλη και πήγαινε στους καταράκτες, περνούσε απέναντι, που μαζεύονταν πλήθη. Χιλιάδες άνθρωποι χειροκροτούσαν, μπράβο, ζήτω. Έλεγε αυτό στον κόσμο. Με πιστεύετε, πιστεύετε σε αυτό που κάνω? Βλέπετε ότι το κάνω αυτό το πράγμα, το πιστεύετε? Βέβαια, λέει, αφού σε είδαμε, να πήγες, γύρισες και αυτά. Παίρνει ένα βαρέλι, ανεβαίνει πάνω στο βαρέλι και αρχίζει τώρα. Πήγε, γύρισε με το βαρέλι. Πω, λέει, αλήθεια, πιστεύετε αυτό που κάνω? Ναι, βέβαια, λέει, αφού σε είδαμε, πήγες, γύρισες με το βαρέλι. Ωραία, λέει, ποιος θα πει τώρα μέσα στο βαρέλι να τον περάσω απέναντι? Και αυτό είναι μια ωραία ιστορία για την πίστη. Για τη ζωή της πίστης. Πώς με την πίστη πρέπει να ξεκινήσουμε να μπούμε εμείς στο βαρέλι που πάνω του είναι ο Ιησούς Χριστός και να μας περάσει απέναντι. Σας ευχαριστώ πολύ.